Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Sociálny zmier na Slovensku má asi na chvíľku prestávku. Vláda sa nedohodla s odborármi na platoch a Konfederácia odborových zväzov vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Ak sa platy zamestnancov, štátu a verejnej správy nezvýšia o 10% ešte tento rok, môže ísť viac ako 360 tisíc ľudí do protestných akcií alebo štrajkov. Vláda odborárom odkázala, že na to nemá peniaze a chystá konsolidáciu. Ako to teda celé dopadne? Dohodnú sa, prečo odborári hovoria, že sú zamestnanci až na chvoste záujmov tejto vlády? A čo hovoria na protesty v kultúre? Minimálna mzda, tá by mala byť podľa nového automatu od 2026. na úrovni zhruba 920 eur. Zvládnu to podnikatelia a dohodne sa na tom vôbec vládna koalícia? A čo by to znamenalo, ak by Slovensko pre vládnu politiku prišlo o miliardy eur z eurofondov? No a čo hovoria odborári na avizované návrhy miliardovej vládnej konsolidácie? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Pani prezidentka Uhlerová, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli aj preto, lebo tie otázky sme už spolu preberali a je dôležité sa na ne pozrieť aj z aktuálneho pohľadu, najmä preto, čo som pred chvíľočkou povedal, že teda Konfederácia sa nedohodla na podpísaní dodatkov ku kolektívnym zmluvám, ktoré vlastne ich platnosť vypršala na konci augusta tohto roka. Moja otázka na úvod, pani prezidentka, ako prebiehali tie rokovania, po ktorých ste práve vyhlásili, že sú zamestnanci na chvoste záujmu tejto vlády a zároveň ste ohlásili vstup do štrajkovej pohotovosti? Čo ste sa teda od nich dozvedeli?
No, vzhľadom k tomu, že presne ako hovoríte, pán Závodský, 31. augusta vypršala účinnosť a platnosť vyšších kolektívnych zmluv pre zamestnancov v štátnej služby a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. A vzhľadom k tomu sme my zaslali návrhy aj dodatkov a nových kolektívnych zmluv aj pre rok 2025.
Rozumiem.
S dostatočným časovým predstihom už vo februári. Ono sa tým momentom...
Už na začiatku roka.
Áno, ono sa tým momentom ako keby začína už kolektívne vyjednávanie.
Rozumiem.
V zmysle zákona
o
kolektívnom vyjednávaní začínajú sa tam počítať lehoty a podobne. Prvé kolo bolo na konci apríla. My sme išli s požiadavkou 10% valorizácia platov dotknutých zamestnancov od 1. septembra tohto roka.
Rozumiem,
a ďalších
10%, roka?
Áno, a ďalších 10% od 1. januára 2025.
Ale tu treba asi doplniť, že to nie je druhá alebo tretia valorizácia, že to by mala byť prvá, hej, tento rok.
Áno, tento rok nevalorizovali
sa
platy týchto zamestnancov. Ja potom môžem uviesť aj konkrétne čísla, že
určite
prečo taká
dostaneme.
Požiadavka.
Jasné.
A podobne. No a na prvom kole rokovaní s vládou sme si vypočuli protiponuku zo strany vlády, a to je nulová valorizácia aj pre tento rok, aj pre budúci rok. Potom sme sa postupne v tých rokovaniach posúvali ďalej a v júli, keď sme mali druhé kolo vyjednávaní, tak prišla ponuka zo strany vlády na jednorázové odmeny pre zamestnancov na 500 eur v roku 2025.
Že by dostali akoby v januári k výplate.
Áno,
500
presne,
eur navyše.
Presne,
hej?
Jednorázový príspevok alebo jednorázová odmena.
No ale zároveň aj zdanená, teda keďže súčasťou
mzdy
by bola.
Čiže ono to v čistom tak vyjde tak možno 350 eur pre zamestnanca v priemere. A potom ďalšia odmena v roku 2026 na úrovni asi 1000 eur, opäť v hrubom.
Ano.
No a najbližšia možná valorizácia perspektívne niekedy v roku 2027. Čo je pre nás neakceptovateľné. Je trošku aj úsmevné, ako v minulosti napríklad aj táto vláda, keď bola v opozícii, vo veľkom kritizovala ponuku vtedajších vlád, či to bola vláda Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera, keď na prvé rokovania prichádzali s ponukou jednorázových odmien, že to, ano, že to je neakceptovateľné.
Ano.
V podstate s touto istou ponukou
oni,
prídu oni. Uh-huh. Dlhodobo trváme na valorizácii platov, pretože to je stabilné zhodnotenie tej platovej tarify, ktorou je zamestnanec
odmeňovaný. Máte to každý mesiac v plate, vidíte.
Presne
to?
Tak.
Rozumiem.
Presne
rozumiem.
Tak. Z pohľadu vlády samozrejme, že je úspornejšie dať jednorázovú odmenu, pretože už nemusí rozpočtovať na ďalšie roky zvýšené tarify. Tie zostávajú
rozumiem.
Nemenné. Takže toto nie je riešenie pre zamestnancov, obzvlášť ak už množstvo platových tried a tarif, či už je to v zákone číslo 553, to je teda zamestnancov odmeňovaných pracujúcich vo verejnom záujme a odmeňovaných podľa tohto zákona, alebo aj zamestnancov v štátnej službe sa prepadávajú pod úroveň minimálnej mzdy. Môžem povedať tak sumárne, aby bola predstava o tom, že koľko je to asi zamestnancov. V štátnej službe zamestnanci, ktorí sú ku koncu roka 2023 zaradení do prvej a druhej platovej triedy, tak tí sú už pod minimálnou mzdou. Pod
dnešnou? Lebo tu sa bavíme, že dnes je koľko? 700...
750. Čiže oni sú už teraz...
V tabulkách štátom pripravení?
750. Áno, v tabulkách pre zamestnancov štátnej služby. A týchto zamestnancov, z celkového objemu zamestnancov asi 35 000 v štátnej službe, tak týchto zamestnancov je asi 5,2%, ktorí sú teraz v štátnej službe.
Skutočne?
Čiže zamestnanci štátu. Áno, to sú...
Ako,
to sú...
Pani prezidentka, ako môže dôjsť k tomu, že štát zákonom stanoví minimálnu mzdu, ale zároveň zákonom a vyhláškami stanoví nejaké príjmové tabulky, ktoré pre zamestnanca v štátnej službe alebo verejnej správe znamenajú nižšiu výplatu, ako štát nariadil v minimálnej mzde?
No, dochádza k tomu preto, že tabulky a tie tarify, ktoré sú v jednom zákone, v druhom zákone, nie sú nejakým spôsobom prepojené s minimálnou mzdou. To sú ako keby dva rozdielne režimy. Ináč sa vyjednáva a ináč sa stanovuje minimálna mzda. Ináč sa valorizujú alebo stanovuje valorizácia platov.
Rozumiem.
Ide len v režime kolektívneho vyjednávania. A keďže tieto dva režimy sa nejakým spôsobom nezohľadňujú, tak minimálna mzda rastie rýchlejšie ako valorizácia platov.
No dobré, ale na to by mali potom jednotlivé ministerstva automaticky reagovať, ak sami sú zúčastnení kolektívneho vyjednávania a vidia, na čom sa dohodnú podľa zákona teda s odborármi.
No, služobné úrady a zamestnávateľia musia doplatiť do tej výšky minimálnej mzdy. Hej, čiže samozrejme ten zamestnanec nedostane, ja neviem, 690 eur a vybavené.
Čiže oni mu to doplatia.
Jemu to musia do tých 750 eur doplatiť, ale čo to spôsobuje sekundárne? Spôsobuje to, že sa postupne tie jednotlivé tarify, ktoré sú odstupňované na základe odpracovaných rokov, kvalifikácie, náročnosti a podobne a zodpovednosti, tak oni sa postupne zlievajú, pretože tým najnižším sa musí doplácať, tým ostatným sa trebárs už nedopláca.
Ale zároveň sa im ani nezdvihne.
Ani
teda.
Sa im nezdvihne a tie najnižšie dobiehajú tie vyššie. A druhá vec, alebo druhý dôsledok tohto stavu, že ide to na úkor potom aj rôznych príplatkov a odmien, pretože tie zdroje sa používajú na doplácanie do minimálnej mzdy.
Čiže povedzme, že tá obec nedá svojmu zamestnancovi, povedzme, zaslúženú odmenu, pretože mu musí doplácať to, čo štát nedokázal teda postrehnúť v týchto rozdieloch.
A teraz, keď sa dostanem k tej valorizácii a prečo naše požiadavky také, ako som povedala.
Len to zhrňme, 10% ešte tento rok, do konca decembra a 10% zvýšené platy na rok 2020.
Áno. Keď to naviažem na ten problém prepadu tarif pod minimálnu mzdu, tak keď sa pozrieme na najnižšiu tarifu v zákone číslo 553, ktorá je cez pár eur, cez 690 eur, tak jednoducho tarify by museli narásť o 17,5%, aby sa všetky dostali nad tú minimálnu mzdu.
Rozumiem.
A zároveň nemôžeme valorizovať len istú časť tarif, aby sme ich teda ako dostali nad minimálnu mzdu, pretože sa zase dostaneme k tomu problému, že sa nám tie tarify začnú splošťovať alebo teda dobiehať. Čiže je nevyhnutná valorizácia všetkých platových tarif. No a druhý problém je valorizácia versus inflácia. Keď si vezmeme sumárne rok, môžem povedať od pandémie, lebo to je problematické obdobie, vtedy opäť zamestnanci museli znášať množstvo opatrení a znášať aj to, že sa nevalorizovali napríklad platy alebo dostávali sa jednorázové odmeny. Potom postupne v roku 2022 bola dohodnutá dosť masívna valorizácia. No a kumulatívne od roku 2020 až do roku 2024 bola inflácia na úrovni 35,6%. Mm-hmm. A valorizovalo sa, keď to zase vezmem na
dohromady,
obdobie, pre zamestnancov, ktorí sú teda v tej všeobecnej tabulke v zákone číslo 553 a nepedagogickí zamestnanci, čiže všetci zamestnanci mimo učiteľov.
Čiže to sú úradníci, ja neviem, kto všetko tam spadá do toho, pracovníci.
Napríklad referenti na školách, potom, ja neviem, vždy sú spomínané kuchárky, upratovačky a podobne. Proste všetci nepedagogickí, ktorí idú mimo, teda ktorí idú v režime zákona číslo 553.
Áno.
A ďalší, potom tam máme zamestnancov, ja neviem, úradu verejného zdravotníctva, máme tam zamestnancov, zamestnankyne knižníc, galérií, múzeí a tak ďalej, rôznych kultúrnych inštitúcií. Takže všetci títo a zamestnanci v štátnej službe tak im kumulatívne bolo valorizované na úrovni 21,3%.
Minus 36 sa dostávame na 15, minus no, 15%.
Necelých 15%, 14,3% zhruba. No a pre pedagogických zamestnancov tam tá valorizácia bola trochu vyššia. Tam kumulatívne sme sa dostali na 27%. Čiže tam by sa muselo zvýšiť o 8,6%, aby sme len dobehli minulú infláciu.
Rozumiem, rozumiem.
No ale musíme zohľadniť aj infláciu, ktorú predpokladáme na tento rok a budúci rok. V budúcom roku môžeme predpokladať nejakú úroveň 3-4%. Čiže chceme vykryť aj tú infláciu a zároveň by bolo vhodné garantovať aj istý rast miest. Nie
rozumiem.
Len vykrývanie
a toho je 2x10% valorizácia takto
po sebe.
Tým
pádom sa dostávame,
rozumiem,
či už argumentačne prepad pod minimálnou mzdou, alebo vykrytie inflácie a nejaká garancia rastu miest a respektíve platov, tak sa dostávame na tú úroveň 10% tento rok, 10% budúci rok.
Rozumiem tomu, ale teraz z toho, čo vás počúvam, pani prezidentka, je vôbec z vášho pohľadu možný nejaký priesečník, nejaká dohoda, lebo tu sa nerozprávame o tom, že vám ministerstvo financií alebo vláda Slovenskej republiky ponúka, ja neviem, 5 alebo 2% valorizáciu do konca roka a že teda potom budete ešte rozprávať. Tu sa bavíme o tom, že oni v rozpočte nemajú, a to už sme sa aj s pánom ministrom Kamenickým rozprávali pred letom, ani korunu, ani euro na toto vyčlenené, že je tam vlastne nula, teraz to potvrdzujete, nulová valorizácia dnes, nulová valorizácia od januára 25 a ponúka na jednorazové príspevky. No
tá,
tak,
tá ponuka,
moja otázka, pani prezidentka, ja čo doplním na to hovoríte, ak tie predvolebné sľuby vlády v tomto boli trošku inakšie, aj s tým, čo ste sami povedali, že vláda vyhlasuje, že sa opiera o podporu zamestnancov, ale podľa vás to skôr vyzerá, že sú až na chvoste ich záujmu a bavíme sa o viac ako 360 tisíc ľuďoch, tak ako to komentujete? Aj s tým, čo ste chceli povedať.
Len doplním, že tá ponuka sa trošku zmenila. My sme mali na začiatku septembra ďalšie kolo vyjednávania. Môžem avizovať čerstvá informácia, že štvrté kolo kolektívneho vyjednávania budeme mať 17. septembra, čiže na budúci týždeň. No a tá posledná ponuka je jednorázová odmena. V roku 25 sa zvýšila na 600 eur.
Z 500 na 600.
Čiže opäť bez valorizácie. A v roku 26, mimochodom my pre rok 2026 nevyjednávame. Ale vždy tam prichádza taká ako keby ponuka, ktorá istým spôsobom má asi...
No trošku vás presvedčiť, aby sa, áno, možno presne, obmekčiť, presne, aby ste
tak,
nešli...
Ako, je to ako súčasť nejaký,
no, nejakých nátlakových akcií, áno.
Tak tam je ponuka na valorizáciu na úrovni 2%, čo je opäť neakceptovateľné, že po
ani jedno, ani druhé proste neexistuje, aby ste s týmto súhlasili.
Takže
hej?
Opätovne sme sa nedohodli. No a čo sa týka roku 2024, tak tam je definitívne pozícia vlády, že ani odmeny, ani nejaké jednorazové príspevky a ani žiadna valorizácia.
A čo vám podali, že prečo?
No, stav financií, to je ako hlavný argument. Potreba konsolidácie, bol nám predstavený alebo bola predstavená predstava vlády, ako konsolidovať. A teraz nemyslím, cez aké opatrenia, tie ešte nepoznáme, ale skôr akým tempom konsolidovať. A vláda si vybrala to tempo do 4 rokov, respektíve tú konsolidáciu.
Áno, že zhruba miliarda, áno, a pol, keď to vyjadríme v peniazoch hotových ročne.
No, keďže nevieme, a po akých opatreniach siaha, či už bude siahať na výdavkovej alebo na príjmovej časti, ono len presakujú nejaké informácie a podobne.
Môžeme sa k tomu ešte dostať, ale dohovorte kľudne.
Ale čo sa týka tých zamestnancov, tak naozaj... Povedzme si na rovinu a úprimne, ja nevidím za necelý rok vlády, tejto vlády, opatrenia, ktoré by boli doručované v prospech zamestnancov.
A že by ste vy mohli sa postaviť pred, áno, svojich odborárov a povedať, že ale pozrite sa, to, nič také
môžeme
tam nevidíte?
Môžeme sa pobaviť o automate na minimálnu
už
mzdu,
o chvíľočku,
to bude
asi
ďalšia téma. Čiže k tomu sa určite vrátime. Ale čo sa týka nejakých legislatívnych opatrení, ktoré napríklad nestoja nič verejné financie, ale stále je čo robiť v zákonníku práce.
Napríklad?
Na pozíciu, komunikujeme s mnohými odborovými organizáciami, aj našimi, aj mimo konfederácie, o nátlakových aktivitách, o štrajkových aktivitách a podobne. A v podstate zisťujeme, že pozícia samotných odborov a odborových organizácií je veľmi slabá. Chýba nám relevantná legislatíva, ktorá by rozpracovala právo na štrajk, ktoré je garantované ústavou, ale už nie je ďalej rozpracované, respektíve je rozpracované len v zákone o kolektívnom vyjednávaní.
Nechcem to rozťahovať, ale vy tam vidíte nejaké vážne problémy s usporiadaním,
vidím,
alebo vedením štrajku?
Vážne legislatívne problémy. ktoré sú jednou z vážnych bariér k usporiadaniu alebo k realizácii štrajku, alebo ako by mohol zamestnanec svoje sociálne a hospodárske práva obhajovať prostredníctvom štrajku, pokiaľ ten štrajk nevychádza z nedohody o kolektívnej zmluve alebo z neplnenia kolektívnej zmluvy.
Pri iných príležitostiach.
Čiže ak by išiel v inom režime, respektíve nejde o kolektívnu zmluvu, ale ide o jeho hospodárske sociálne práva, tak je veľmi problematické takýto štrajk zorganizovať, alebo teda si toto právo uplatniť. Je garantované ústavou, aj v ústave je napísané, že právo na štrajk sa zaručuje a bližšie to špecifikuje.
Ustanoví zákon, samozrejme,
zákon, ale ten zákon o štrajku napríklad nemá. A máme jedine len teda organizáciu štrajku z titulu alebo teda v rámci zákona o kolektívnom vyjednávaní.
Rozumiem.
Čiže tým chcem len povedať, že je množstvo zákonov a legislatívnych opatrení, či už v zákonníku práce, v samotnom zákone o kolektívnom vyjednávaní, v ďalších ohľadom treba aj inšpekcie práce, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, ktoré sa dajú meniť na prospech zamestnancov a v
ale
prospech
pracujúcich. Teda, ale nerobí,
nevidím
hej.
tam tie posuny. No. A chcem len povedať ešte poslednú vec. A tým možno, že aj rovno premostím k samotnej smernici o primeraných mzdách v členských krajinách Európskej únie, čiže ako keby smernica o minimálnej mzde,
áno,
ktorú momentálne transponujeme, tak tá debata sa sústredí hlavne na to, aká má byť minimálna mzda, v akom rozsahu,
áno,
ako nastaviť automat a podobne. Áno, je to jedna časť problému, alebo je to dôležitý aspekt tejto smernice, ale druhý, o ktorom sa hovorí veľmi málo, je to, že členské krajiny budú musieť prijať tzv. Akčný plán, prostredníctvom ktorého dosiahnu, že 80% a viac zamestnancov bude pokrytých kolektívnymi zmluvami a kolektívnym vyjednávaním.
Aha.
U nás je ten stav na úrovni asi 25% zamestnancov benefituje z kolektívnych zmluv.
Rozumiem.
A to znamená, že členské štáty budú musieť nájsť spôsoby, nástroje, opatrenia, ako toto percento dosiahnuť, alebo teda ako zvýšiť pokrytie zamestnancov. A to sa okrem iného dá len zlepšením legislatívneho prostredia, ktoré trebárs posilní postavenie odborových organizácií a združovania.
No dobré, ale to sa z vášho pohľadu nedeje. Vidíte, aj keď je to úplne na inú tému, vláda stihla upraviť napríklad do istej miery v tzv. Lex attentát podmienky protestov a hovorí sa, že by v tom chcela ešte ďalej pokračovať. Ale to je úplne iná téma, pani prezidentka. Dostanem sa aj ešte raz aj k minimálnej mzde, len prosím, dokončíme toto. Mňa zaujímajú ešte dve veci v súvislosti s tými kolektívnymi zmluvami a vyjednávaním. Tá prvá je, ak prestali platiť, povedzme, nejaké sektorové kolektívne zmluvy, lebo vypršala ich platnosť, znamená to pre tých zamestnancov, že prichádzajú o nejaké benefity, nebodaj o peniaze zo svojej práce?
No, tam, kde sú odborové organizácie,
áno,
pri tých služobných úradoch alebo u tých zamestnávateľov, kde pôsobia odborové organizácie, tak tam tieto odborové organizácie majú uzavreté aj tzv. Podnikové kolektívne zmluvy. Čiže
pri nich je podmienka, že musia ísť minimálne v rámci kolektívnej sektorovej zmluvy.
Áno,
hej?
Nemôžu ísť
pod ňu, ale môžu sa dohodnúť na, povedzme, niečom štedrejšom.
Zväčša sa stáva, že treba skopírujú tie benefity z vyššej kolektívnej zmluvy, ale prípadne si tam ešte dohodnú ďalšie špecifiká, ktoré
rozumiem,
sú pre toho
rozumiem.
Zamestnávateľa relevantné. No, my sme monitorovali situáciu koncom leta, keď teda malo vypršať termín týchto kolektívnych zmluv. Naše odborové organizácie, je ich niekoľko tisíc a všetci zamestnanci, ktorí sú v odboroch, alebo teda zamestnanci, ktorí sú tam, kde tieto odborové organizácie pôsobia, sú vykrytí podnikovými kolektívnymi zmluvami.
Dobre, čiže tam problém nemal by byť?
Problém je tam, kde žiadna odborová organizácia nie je, čiže nie je s kým vyjednať kolektívnu zmluvu alebo vyjednať dodatok kolektívnej zmluve. Ale má to teda aj pozitívny dopad pre nás, pre odborárov, že sa zvýšil záujem zakladať odborové
organizácie. Aha, lebo zrazu vidia, že oni, keďže nemali odborovú organizáciu, nevedeli si so zamestnávateľom vyjednať. No dobre, a čo sú to tie veci, ktoré sú takto všeobecne vyjednané a tam, kde nemajú tie odbory, o ne prichádzajú zamestnanci? Čo to je?
Je to minimálne týždeň dovolenky nad rámec zákona. Potom skrátený pracovný alebo služobný čas. Potom je to odchodné, odstupné, minimálne vo výške jedného platu, aj odchodné, odstupné nad rámec zákona.
Rozumiem.
Zvýšený prídel do sociálneho fondu, príspevok zamestnávateľa do dôchodkového, doplnkového dôchodkového sporenia a podobne. A môžu si teda ešte dohodnúť ďalšie veci, ktoré...
No už toto, čo hovoríte, zákon. Znie ako vážny výpadok, ak to nemáte.
My sme v podstate toto pri každom kolektívnom vyjednávaní vyjednávali. Ono sa to musí vždy na novo vyjednávať.
Rozumiem,
čiže dovolenku
rozumiem.
Musíte na novo vyjednať. Pracovný čas musíte vyjednať. Ale tým, že sme sa na týchto benefitoch vždy dohodli, tak to zamestnanci brali aj automaticky, že
si ani neuvedomili,
že mám o týždeň dovolenky navyše.
Áno.
Ale bez odborov by tá dovolenka nebola navyše.
Môže sa teraz teda niektorému z týchto zamestnancov stať, ak nemá ešte vyčerpanú tento rok dovolenku, že plánoval niečo na jeseň a zrazu mu jeho zamestnávateľ povie, že nehnevajte sa, ale vy ste mali už vyčerpané 3 týždne a tento 4. alebo 4, lebo ja neviem, máte na 33 rokov, ale tento 5. 6. už nemáte, lebo už nie sme viazaní kolektívnou zmluvou.
No, môže to komplikovať situáciu nielen pre samotného zamestnanca, ale aj pre toho zamestnávateľa, že len úplne praktické dopady, že musia prereformulovať celý, trebárs, neviem, mzdový systém, dochádzkový, personálny a tak ďalej, čo je oveľa nákladnejšie.
Čiže sú to aj minus hotové peniaze na výplate?
Sú to náklady pre zamestnávateľa.
Rozumiem.
No a je pre neho efektívnejšie dohodnúť kolektívnu zmluvu, alebo teda mať kolektívnu zmluvu.
No však chcete rozpočtovať na rok, samozrejme.
K prvému deviatku.
No dobre, no a teraz, nie je to podpísané, i keď hovoríte, že vás 17. čaká štvrté kolo rokovaní. To, že ste vstúpili do štrajkovej pohotovosti, je samozrejme v úvodzovkách vaša vec, nemyslím to zle, ale ako ste aj sami spomínali, to nie je inštitút, ktorý by mal nejakú oporu v zákone, ale je to inštitút, ktorým teda dávate najavo svojmu sociálnemu partnerovi, v tomto prípade vláde Slovenskej republiky, že ste pripravení ísť aj do priamých nátlakových akcií, tým myslím protesty, nebodaj štrajky?
Mm-hmm, áno. Tá štrajková pohotovosť v podstate má tento význam, do istej miery deklaratívny, ale zároveň je to ako keby spustenie toho obdobia prípravy nátlakových aktivít alebo štrajku, pokiaľ nedôjde k dohode, s ktorou budú spokojní alebo rovnako nespokojní zástupcovia obidvoch strán.
Áno.
Čiže momentálne sme naozaj v tom režime, že zatiaľ nevidíme takú ponuku zo strany vlády, ktorá by sa približovala našim požiadavkám, a to je teda valorizácia, minimálne sa teda blížiaca k tým 10%.
Rozumiem.
A preto sme v režime teda prípravy aj iných foriem nátlaku, cez ktoré chceme dosahovať svoje ciele a svoje záujmy.
Môžete o tomto, pani prezidentka, povedať v tomto momente niečo viac?
Nechcem viacej, aj teda z taktických dôvodov.
Nebudem naliehať, lebo tomu rozumiem, ale postupne, predsa sa pýtam.
Postupne tie ohniska nespokojnosti sa čoraz viacej množia a teda vznikajú na rôznych úrovniach a v rôznych odvetviach a sektoroch. A však pred pár dňami vyhlásila štrajkovú pohotovosť aj Otvorená kultúra, respektíve iniciatíva združujúca pracujúcich v sektore
umelcov, pracujúcich v kultúre, áno,
povedať,
presne tak, vedcov.
Že tu sa nám v podstate, ako tieto dve iniciatívy, sa nám istým spôsobom aj prelínajú.
Vy ako KAUZET podporujete tie protesty umeleckej obce?
Áno, my sme hneď ako vyšla táto iniciatíva, tak my sme podporili kroky a požiadavky Otvorenej kultúry, a to z toho dôvodu, že, a to tak trošku aj zaniká, ale považujem to za jeden z najdôležitejších problémov, a to sú pracovné podmienky a vôbec ekonomické, sociálne podmienky pracujúcich v sektore kultúry. To nie sú len herci, ktorých vníma verejnosť, že sa to týka len pár hercov, ktorých vidíme v seriáloch a podobne.
Názorne sme to teraz videli napríklad pri Slovenskej národnej galérii, kde zamestnanci a zamestnankyne galérie odkázali svojmu novému šéfovi, pánu Bittnerovi, že oni nie sú umelci,
áno,
ale odborní a
presne,
vedeckí pracovníci,
presne,
zamestnanci.
Vedeckých pracovníkov, to sú technici, osvetľovači,
áno.
To je zamestnanectvo v múzeách a tak ďalej. Je to množstvo zamestnancov. zamestnancov a množstvo týchto zamestnancov a zamestnankyň sú v odborových organizáciách, ktoré zastrešuje Konfederácia odborových zväzov. Čiže v podstate sú to naši odborári.
Rozumiem.
Aj spomínaná Národná galéria, Slovenská národná galéria, Slovenské národné múzeum, Ministerstvo kultúry a tak ďalej. A ďalšie inštitúcie aj v regiónoch sú naše odborové organizácie. Čiže tam je absolútne prirodzené podporiť naše odborové organizácie a našich odborárov a zamestnancov, ale bez ohľadu na to, ja nemusím zdôvodňovať, prečo podporujeme boj pracujúcich v akomkoľvek sektore za lepšie pracovné podmienky, za lepšie ohodnocovanie a boj proti prekarizácii, ktorá je prítomná aj v sektore kultúry. Na to je len jediné slovo, ktoré máže akékoľvek zdôvodnenia ďalšie, a to je solidarita.
A niekto vám to vyčítal, že podporujete umelcov a pracovníkov v kultúre?
Ja tak cítim trošičku, že Slovensko je, aj zamestnanectvo na Slovensku je značne za tie tri dekády viac, je značne desolidarizované.
Nevedia sa postaviť jeden za druhého?
A žijeme v takých tých svojich bublinách, kto si teraz zastane nás, a kto bojuje za nás, a prečo bojujete za nich a nebojujete za nás a podobne. V odborovom hnutí jedna z tých najdôležitejších hodnôt je solidarita. Čiže v tejto chvíli sa postavíme všetci za treba robotníctvo, v druhej chvíli sa všetci postavíme za zamestnancov a pracujúcich v kultúre.
Rozumiem.
A navzájom sa podporíme. Len takým spôsobom môžeme potom spoločne vybojovať lepšie podmienky.
Rozumiem tomu. Toto je len čisto technická vec, veď vysvetlíte vy, pani prezidentka, vypísal som si pár vecí z vašej stránky. Je to z článku, ktorý sa venuje práve tomuto. Dovolte zacitovať. Preto Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky podporuje požiadavky predstaviteľov kultúrnej obce, v ktorých okrem iného žiadajú budúce vedenie rezortu kultúry, aby začalo riešiť skutočné problémy kultúrneho sektora na Slovensku, ktorými sú najmä prekérne pracovné podmienky kultúrnych pracovníkov a pracovníčok, chronická finančná poddimenzovanosť sektora, nahromadený investičný dlh a tak ďalej. V princípe len to, čo ste teraz povedali. Ja sa to skôr pýtam, pretože či už ste aj vy tak ako umelci zlomili palicu nad vedením rezortu, lebo aj ste prevzali vlastne to ich vyhlásenie, že žiadajú budúce vedenie rezortu. Povedzte.
Môžem povedať úplne otvorene, ja absolútne nechcem viesť nejaký konflikt smerom alebo aby bol personálne postavený. A môžem povedať, aby to nevyznelo arogantne, ale nám môže byť úplne jedno, kto je vo vedení ministerstva kultúry alebo
v princípe
iného.
Akéhokoľvek rezortu.
Presne tak. To isté aj aká je vláda. Tie nejaké požiadavky odborov a pracujúcich sú viac menej stabilné, alebo teda vychádzajú z nejakých základných hodnot. A je úplne jedno, aká je pri moci vláda. A poviem, že všetko je do času. Aj vláda, aj vedenie akéhokoľvek rezortu.
Áno, no snáď si to uvedomujú aj tí, ktorí zastupujú tie miesta.
Nepriateľné napríklad z pozície predstaviteľov toho rezortu, keď spomíname kultúru, je vytváranie dvoch skupín zamestnancov a snaha postaviť tieto skupiny proti sebe.
Áno.
Čiže, a teraz parafrázujem, leniví kaviarenskí povalači z kultúry, ktorí nič nerobia a žijú tu na úkor robotníctva, ktoré musí vstávať o 4. ráno do fabriky. Toto je konflikt, ktorý je umelo vytváraný medzi dvomi skupinami zamestnancov, ktorí sú v podstate na jednej lodi, pretože aj jedni, aj druhí robia v prekérnych podmienkach.
Presne
aj
tak.
Tí jedni možno vstávajú o 4. 5. ráno do práce, tí druhí nepoznajú čas, kedy končia svoju prácu.
Áno.
Musia pracovať na niekoľko úväzkov, na niekoľko, ja neviem, zmluv a podobne a majú absolútnu neistotu zamestnania práce a odmeňovania.
Áno, to
sedí. Vo fabrikách nám robia napríklad agentúrni zamestnanci, ktorí tiež patria medzi prekarizované formy zamestnávania a podobne. Čiže by sme mali spoločne, či je to v kultúre, či je to vo fabrike, či je to na vysokej škole, či je to vo vedeckej inštitúcii, spoločne bojovať práve aj proti týmto prekarným formám práce.
Budeme to celé ďalej samozrejme sledovať, aj preto, že som to slúbil, vráťme sa ešte v jednej dvoch otázok k tej minimálnej mzde. Ono je to vlastne aj trošku o tom, že navyše sme sa tesne pred letnou prestávkou o tom rozprávali s pánom ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny. proti čomu sa ale postavil jeho koaličný partner, predseda SNS Andrej Danko, pretože pán minister práce vtedy v našej relácii povedal, že, a to ja zase parafrazujem, že nevie, na čo je taká koalícia, keď sa nevie dohodnúť na minimálnej mzde. No, ale zdá sa, že tá dohoda stále nepadla, i keď bavíme sa o tom, aj čo hovorí pán minister, od 26. minimálna mzda na úrovni 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve, to je to číslo z dnešných podmienok, ktoré som hovoril, zhruba 920 eur by to malo byť. No a teraz, že ako vysledujete tie rokovania, ak na jednej strane minister práce to presadzuje, na druhej strane SNS hovorí, že to môže zničiť veľa podnikateľov, ohroziť štátny rozpočet a pravdepodobne, i keď my nevieme, lebo tie informácie z koaličných rád, mimochodom aj v tomto momente má zasadať koaličná rada, možno aj na túto tému, na tému konsolidácie, na tému možného straty eurofondov, tak možno on ju podmienuje nejakým svojím plánom na automat, na minimálny dôchodok. Ako to celé sledujete?
No, niekoľko k tomu poznámok. Prvé, transponujeme smernicu o primeraných minimálnych mzdách.
Ale tá hovorí, že okolo 50% by mala byť tá minimálna mzda.
Tá nastavuje rozpätie.
Áno, áno.
60% mediánovej mzdy až 50% priemernej mzdy, ale rozumiem, daného roka. Hej? Čiže
jasné,
keď hovoríme o 60%, tak ako je to navrhované v tom našom automate, tak je to 60% z priemernej mzdy 2 roky dozadu.
Naspäť, presne
to,
tak.
Keď to prepočítame do minulosti, lebo nevieme dopredu povedať, môžeme len predikovať, aká bude priemerná mzda v budúcnosti, tak keď to prepočítame dozadu, tak tých 60% 2 roky dozadu by mohlo zodpovedať tým 50% priemernej mzdy daného roka,
rozumiem,
pre ktorý sa stanovuje
áno,
minimálna mzda.
Áno.
Čiže ten automat, tak ako je teraz nastavený, alebo teda v tej novele zákona nastavený, tak zohľadňuje ten odporúčaný rámec z Európskej komisie. Ja neviem, či si chce vláda, alebo niektorý z koaličných partnerov, ktorí sa asi tam petí a má s tým nejaký problém. Neviem, či chce ísť do situácie, že nesplnila podmienky transpozície tejto európskej smernice, ktorá musí byť transponovaná tento rok. To je prvá poznámka.
Taký je záväzok, hej?
Áno. Do novembra musí byť transponovaná.
Rozumiem.
To znamená,
rozumiem,
že musí prejsť parlamentom v týchto týždňoch. Je na rokovaní súčasnej aktuálnej schôdze v Národnej rade.
Áno.
Neviem, ako sa k tomu postavia teda poslanci, ale vzhľadom aj na to, čo som hovorila pred chvíľou, tak ja pevne verím, že poslanci schvália tú novelu zákona o minimálnej mzde aj z toho dôvodu, že ide o transpozíciu európskej smernice. A nechcem ja teraz aj pre krátkosť času polemizovať s nejakými úvahami predsedu niektorej zo strán, ktorá spochybňuje.
Tak ono, tá otázka automat je vždy na mieste, akoby povedzme ekonomov, či to zvládnu podnikatelia, lebo okrem iného to dvíha samozrejme aj veci, ktoré sú naviazané na to, či to zvládne štát, ktorý má v tabulkách, vidíte, násobne nižšie ceny.
Ja by som
ceny
sa skôr obávala o ten štát, že ten by sa mal v prvom rade postarať.
A že podnikatelia to musia zvládnuť.
Podnikatelia to musia zvládnuť a pre podnikateľov alebo pre zamestnávateľov nie je až tak téma minimálna mzda ako taká. A nebudem ani rozvíjať to, že naša minimálna mzda patrí medzi najslabšie, čo sa týka kúpy schopnosti minimálnej mzdy v rámci Európskej únie. Ale ich trápi hlavne otázka príplatkov, ktoré sú teda naviazané na minimálnu mzdu.
Rozumiem.
O tom sme už viedli veľa diskusí, polemik aj so samotnými zamestnávateľmi, či v médiách, či na tripartite a podobne. Ale chcem sa vrátiť opäť k pozícii, nejakej pozícii koalície. My sme pred voľbami v roku 2023 organizovali diskusiu s predstaviteľmi relevantných politických strán. A môžem povedať, že všetci zúčastnení zástupcovia, ktorí teraz tvoria súčasnú vládnu koalíciu, sa vyjadrili pozitívne a podporujúco k minimálnej mzde a k automatu, ktorý by mal byť na úrovni aspoň teda 60%.
Tak vidíte, saseklo sa.
Takže
to trošičku.
Asi by nemalo zostať len pri predvolebných sľuboch a my by sme mali kontrolovať, či tie sľuby sa naozaj aj plnia.
No, toto všetko budeme kontrolovať aj my samozrejme, aj sa budeme pýtať aj ministra práce, ako to vyzerá, budeme sledovať tie výstupy z koaličných rád. No, pani prezidentka, už nemáme veľa času, tak aspoň len veľmi stručne. Dotkli sme sa toho, že jeden z dôvodov, prečo vám vláda ponúka na miesto 10% valorizácie po 2x nulu, je aj to, čo ste spomenuli vy, že tvrdí, že nemá peniaze, že musí konsolidovať, že musí nájsť 1,5 miliardy miliardy eur. Počúval som aj pána predsedu vlády v Slovenskom rozhlase poslednú sobotu, ale on o tých konsolidačných opatreniach zatiaľ veľmi nehovorí. Ani minister financí, koalícia očividne ešte nie je dohodnutá, ale pán predseda vlády zrazu začal hovoriť o tom, že nulová alebo nejaká minimálna DPHčka na potraviny a potom povedzme vysoká, vyššia DPHčka na nejaký spotrebný tovar, elektroniku. Toto vnímate ako konsolidáciu a pomoc napríklad zamestnancom?
Ťažko sa vôbec k niečomu vyjadrovať.
Áno, no tak keď nevieme.
Idú len takéto, možno ja neviem, sú to testovacie balóniky, ale jednoducho len sem tam sa niečo objaví. Ja mám záujem a my máme záujem dostať na stôl kompletný konsolidačný balík a mať možnosť sa k nemu vyjadriť.
V rámci tripartity alebo priamých rokovania?
My sme o tom hovorili aj na augustovej tripartite. Či sú to zamestnávateľia alebo odbory. Obe strany sme vyjadrili smerom k vláde požiadavku, že chceme prerokovať konsolidačný balíček na tripartite.
No, či s vami budú hovoriť? Pamätáte si, ako to bolo tesne po voľbách, keď ste zostali vlastne dlhú dobu mimo rokovaní o tom, ako zostavovať verejné financie, ako čo z nich platiť.
No tak... Áno, nakoniec práve tou verejnou kritikou sme ich dostali k rokovaciemu stolu a návrh štátneho rozpočtu bol s nami prerokovaný. A aj keď sa to v tých prvých dňoch nezdalo. Čiže vychádzajú len takéto balóniky. Ja som dokonca zachytila, že pán premiér sa vyjadril, že sú tu možno nejaké úvahy o zrušení niekoľkých štátnych sviatkov.
Áno,
respektíve
áno, o tom hovorí.
Zrušení dní pracovného pokoja. No to mi už príde dosť zúfale.
Dovolte krátky citát pre našich poslucháčov, aby sme to dostali do kontextu. Robert Fico, pokiaľ ide, to už citujem, o počet štátnych sviatkov je jeden z najväčších, ktorý máme v Európskej únii. Ak by sme sa dohodli, že štátny sviatok zostane tým sviatkom, ale nebude súčasne dňom pracovného voľna. Je to takisto cesta, ako získať ďalšie finančné prostriedky. Pokiaľ viem, napríklad v Austrálii to majú tak, že ak štátny sviatok vyjde na víkend, tak potom je buď piatok alebo pondelok voľno. My by sme šli opačným smerom, ale premiér hovorí, že ich máme strašne veľa. No tak vaše stanovisko?
Ten istý premiér pred pár mesiacmi v Davose ho oznamoval, že sa blížime k dobe, kedy zavedieme na Slovensku štvordňový pracovný týždeň.
Aj to je ďalšia téma, presne tak.
Parafrázujem, ale už teda navodil tú diskusiu a atmosféru, že áno, blížime sa k tomu. A teraz pár mesiacov na to ideme v podstate rušiť dni pracovného pokoja.
Čiže zvyšovať pracovný čas.
To znamená zvyšovať objem odpracovaných hodín. Áno. A čo je ešte horšie, a prepojím to s tým, čo som hovorila v úvode, že opatrenia nie sú doručované v prospech zamestnancov, že tí zamestnanci, ktorí by počas štátnych sviatkov pracovali, tak by nemali ani nárok na príplatok počas štátneho sviatku.
Lebo by to vlastne nebol.
Presne tak. Čiže ako naozaj sme už na tom tak zúfalo s opatreniami, že potrebujeme hľadať pár miliónov šetrení práve na štátnych sviatkoch a na tom, že ešte aj tie príplatky zamestnancom
vezmeme. Posledné dve veci, pani prezidentka. Len jednovetový komentár. Zachytili ste, že Európska únia môže pripravovať mechanizmus, na základe ktorého by bolo pre kroky vlády vrátane noviel trestného zákona stopnuté Slovensku, by boli stopnuté Slovensku peniaze z eurofondov, to sa bude, že o vážnych miliardách.
Zachytila som to hlavne teda na mediálnej úrovni. Ja častokrát hovorím o tom, že vediem rôzne diskusie na pôde Európskej odborovej konfederácie, čo je teda významná a vplyvná záujmová skupina na úrovni Európskej a Európskej únie s tlakom smerom na Európsku komisiu. Takže rôzne diskusie prebiehajú aj na tejto úrovni. Ja len nechcem to komentovať, ale myslím si, že to by bol fatálny dopad vôbec aj na ekonomickú a sociálnu sféru na Slovensku, keby sme prišli o eurofondy. Ja dúfam, že k ničomu takému nedôjde, ale bol by to fatálny dopad aj na samotných zamestnancov.
No však samozrejme. Aká bude jeseň?
Horúca, ako vždy.
No, budeme to sledovať aj spolu s vami. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli. Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. A pani prezidentka, prídite potom zasa, aby sme mohli v tej téme pokračovať, čo sa podarilo, nepodarilo vyrokovať a či sa na Slovensko vráti na 100% sociálny zmier, ktorý tak rád o ňom hovorí aj predseda vlády Robert Fico a jeho kolegovia. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ja veľmi pekne ďakujem a veľmi rada prídeme opäť.
Ďakujeme pekne. Príjemný deň. Dovidenia.